for varme og gode ord til velkomst, som jeg alltid får i Senterkirken. Dere så generøse og amen, det så bra. For det skal jo menighet. Det jo Jesu Kristi ånd og liv å være generøse og inkluderende. Og jeg setter veldig pris på, som jeg har gjort i alle de over 20 årene denne menigheten har bestått, så har det alltid vært en glede å komme og være med. Og selvfølgelig bli tatt imot på Hokksund stasjon av Tor Egil. Og komme opp til et stusselig lite måltid med mat hos min søster Elsa. Det jo en tørr brødskive. Ja. Og selv om jeg på SMS på toget prøver å forklare at jeg ikke har behov for så mye mat, så bare er det fest. Sånn er det. Tusen takk. Ja. Og det godt å komme hit. Og jeg skal ikke kaste bort mye tid på sånn snikksnakk, som det heter. Men jeg glad for å se hver eneste en av dere. Men jeg kunne jo ha en liten timing her på når dere har tenkt å ha pause, sånn at jeg forholder meg litt til det. Dere har satt 1-2 maks i dag. Får vi se. Men en times tid eller noe sånt, går det bra? Ja, så peiler vi oss inn på. Jeg ser at dere kaffetørste. Noen har allerede en kopp med seg i benkeraden her og sneket seg ut på kjøkkenet. Ja, det går fint. Men jeg har noe her som fantastisk, nemlig vann. Ja. Jeg hilser fra menigheten hjemme i Karisma, Karismakirken i Stavanger. Irene og Tormod, som mange av dere kjenner. Og det en tid med mye ungdom og mange nye, både norske og det vi kaller internationals. Det vi alle, for vi lever alle på en klode, så det ikke veldig mye forskjell på oss, selv om vi har litt forskjellig bakgrunn, og hva heter det, etnisitet, bakgrunn, så vi jo et folk, særlig i menigheten, for det jo en mix av heaven. Det et forsmak på himlen, det. Så det jo nydelig. Så vi elsker det. Men det var bare en liten sånn mini-rapport. Jeg jo en relativt ung mann. Det lov å smile. Ja. Og jeg prøver å ikke mimre så veldig mye over liksom gamle dager og sånn. Jeg har fått en nåde av Gud å være med på en fantastisk livsreise til nå. Og videre, for vi sang det i alle fall i en gammel pinsevennsang, ennå det slutt, prisig Gud, ny velsignelse han lover, så vårt beger flyter over, ennå det slutt, prisig Gud. Ikke alle dere kan den, hvis du har bakgrunn fra en annen sammenheng enn pinsebevegelsen, og da kan jeg betro deg, samme hvilken bakgrunn du så det som teller å være Guds barn. Men ennå det slutt, prisig Gud. Jeg tror på framtiden. Jeg ser håp for framtiden. Håp for mennesker, håp for menigheter, håp for bygder og byer. Jeg ser håp for Norge. Men jeg bruker et uttrykk, jeg kaller det mimreinspirasjon. Jeg tar med meg minner som kan inspirere oss til å gå videre. Og de har jeg mange av. Og jeg skal ikke fortelle mange av dem i dag, men jeg skal si noe som jeg har skrevet på Facebook og talt om forskjellige steder. Og det det første seminaret jeg noensinne var på med pastor David Yonggi-cho fra Korea. Det var tidlig på 80-tallet, så jeg var begynt som pastor, eller forstander, som han sa da, i pinsemenigheten i Stavanger. Vi kom dit i 1981. Dette var kanskje i 85, jeg husker ikke helt, 84-85. Yonggi-cho, som da var pastor for verdens største pinsemenighet. De ble vel 800 000 til slutt. Jeg kjenner ikke helt status i dag. Men det var en sånn svimlende tall. Og denne buddhisten som ble frelst på grunn av en sykepleier. Er det noen sykepleiere her, eller hjelpepleiere, eller et eller annet? Ja, takk Gud, altså. Tenk på at det er en sykepleier som vitner for en syk, nesten døende buddhistgutt. Hun ante ikke at han skulle bli pastor for hundretusener av mennesker i Korea. Det er ikke tilfeldig hvem du møter, hvem du snakker med, og hvem du gir Jesus til. Jungesjo var i Oslo, og det er tre ting jeg husker fra det seminaret. Og det hadde jeg bare lyst til å innlede med når vi skal snakke om Guds plan for vår tid. Og vi kommer i første sesjon nå til å snakke en del om Guds plan med menigheten, eller kirken, som mange sier i dag. Og når det står kirken nå i nye bibeloversettelser, så menes det fremdeles ikke bygningen. For bygningen er ikke kirken. Så jeg er litt bevisst på det selv, da, at jeg aldri går til kirke. Men jeg kommer sammen med kirken. Ja. Fordi at for meg er ikke kirke en bygning, men det er et folk. Og det er det også i Bibelen. Så om jeg veksler litt på å si kirke og menighet, så har det noe med at jeg er litt sånn oppdatert på at nye bibeloversettelser sier kirke, akkurat som på engelsk, church. Ikke sant? Men når jeg sier kirke, så snakker jeg ikke om dette flotte bygget som vi takker Gud for. For det trenger vi jo. Men jeg snakker om folket da. Kirke og menighet. Så vi skal snakke om det. Men Jungesjo hadde tre ting. Vi satt jo med, det har jeg sikkert sagt før her også, vi satt med tjukke skriveblokker for å skrive ned alt det denne gudsmannen sa. Og tenkte, nå skal vi lære å bli suksessrike. Vi forkynner og pastorer. Nå skal vi hjem til menigheten og ha mye vekst. Og han sa, putt it down. Legg ned skrivesakene. For jeg skal snakke med dere nå i tre dager om å ha personlig fellesskap med den hellige ånd. Og han fortalte, og han snakket. Hvordan han kommuniserte med ånden. Hvordan han var oppdaget at Gud var en treenig Gud. Gud far, Gud sønn og Gud den hellige ånd. Og hvordan vi gjennom fellesskapet med den hellige ånd har fellesskap med Jesus og med far selv. For disse tre er jo ett. Men far sitter ved sin trone i himmelen, sønnen sitter ved hans høyre ånd, og så har de sendt den hellige ånd, og så bor den hellige ånd i våre liv og i menigheten, og vi kan si Gud er her, og Jesus er her, fordi ånden er her. Fordi disse tre er ett. Så kan vi synge Jesus er her i dag, men selv om han, skal vi si, teologisk per definisjon sitter ved sin høyre, Guds høyre ånd i himmelen, så er han her i kraft av ånden og i kraft av ordet. Og for meg som hadde vokst opp i en pinsemenighet og blitt en kristen inn i den sammenhengen, så hadde jeg hørt veldig mye om å bli døpt med den hellige ånd. Og jeg var døpt med den hellige ånd. Jeg var døpt i vann og ånd, for å si det sånn. Døpt i dåpen, dåpsvannet, og neddyppet i ånden, og fylt av ånden. Og jeg hadde hørt en god del om nådegavene, og jeg praktiserte nådegaver, men jeg hadde aldri hørt noen, holdt på å si, spasere rundt i 2-3 dager og snakke om sitt personlige relasjon med den hellige ånd. Og vet du hva? Det forandret noe i mitt liv. Og den hellige ånd ble min personlig venn. Så jeg kunne stå opp om morgenen og si god morgen, Hellige Ånd, til en ny dag. Jeg tror ikke ånden sover, men jeg kan si god natt, Hellige Ånd. For nå tar jeg en pause, men han tar ingen pause. Han gir sine venner mens vi sover. Så vi har fått en Hellige Ånd. Nå er ikke dette et seminar, det kunne det vært. Kanskje en annen gang, jeg vet ikke, om fellesskapet med den hellige ånd. For det er et fantastisk, ikke først et seminar, men det er et fantastisk liv å invitere kristne inn i. For selv karismatiske kristne som kan mye om ånden skal falle, og jeg sier ikke mot det, jeg er veldig for det, ånden stå opp, nådegaver, og alt det ånden gjør, har et behov for å lære noe om hvem ånden er. Og det er fantastisk å ha denne treenige Gud, som er én Gud. Gud far, en god far. Jesus, frelser og bror. Den hellige ånd, hjelper og venn. En god far, en frelser og bror, en hjelper og venn. Og det er, så det er liksom ikke sånn som en del opererer med Gud, Jesus og den hellige ånd. Det er far, sønn og hellig ånd. For Gud er far, Gud er sønn, og Gud er hellig ånd. Og det er derfor Jesus sier når vi ber, det er ikke feil om du sier, kjære Jesus, han hører deg i alle fall. Men for min del så ber jeg til far. Og så ber jeg i Jesu navn, og så fikser den hellige ånd tingene. For å si det litt sånn. Be til far i Jesu navn, og så skal det bli gjort for dere, sier Jesus. I noen av oversettelsene. Han skal gjøre dere. Hvem gjør det? Jo, jeg ber, kjære far, i Jesu navn, det er avgangen til tronen, 24-7, hele tiden avgang fri, gjennom nåden, gjennom blodet. Kjære far, i Jesu navn, og den hellige ånd skal gjøre det for meg. Kan du si amen? Vidunderlig. Så vær trygg på din Gud. En god far, en mektig Jesus, frelser, men også broder. Han er den førstefødte av alle søsken, står det. Så han er det første medlem i menigheten på jord. Når han sto opp fra de døde på den tredje dag, da så far ned fra himmelen, og så sa han, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Og så ble han den førstefødte av mange søsken, og vi er hans søsken. Nå er jeg ferdig med å gå inn i et helt annet seminar. Men jeg synes det her var veldig godt å få sagt. For det er jo nyttårsseminar, så la oss ta hele guddommen med oss inn i det nye året. Så det var det første Junker Sjo sa. Og vi la ned alle skrivesakene, og så satt vi og lyttet til han. Og så sa han, hemmeligheten til suksess for dere, sa han. Og jeg tror ikke jeg har klart å utnytte det til fulle i mitt liv, dessverre. Men han sa, det er å ha fellesskap med den hellige ånd, gjennom bønn, gjennom ordet, gjennom å snakke med ham. Og så lytter jeg, sa han. Og så adlyder jeg. Jeg har fellesskap med ham i bønn. Og så lytter jeg til det han sier. Og så adlyder jeg. Og så skjer det. Halleluja. Så det, da skrev jeg det, husker jeg. Jeg ber, lytter og adlyder. Da hadde jeg tre linjer på papiret. Fellesskap med en hellig ånd var fjerde linjen. Så begynte Junker Sjo å undervise om evangeliet. Og så sa han noe som jeg ønsket å gi dere i dag. Vi kommer til det i bibelsteder og seminar her snart. Ja, seminar er i gang, det merker du. Ja. Han sa noe fantastisk. Han sa at vi må ha prekestolen på rett sted. Og han fortalte om etter studietiden sin, så hadde han en veldig framgang i menigheten. Men han hadde en god venn og kompis. Velkommen! Godt å se dere! Ja. Han hadde en studiekamerat som ikke opplevde framgang. Og han så til menigheten da, til Junker Sjo, og tenkte, hva i all verden er det som gjør at menigheten til min venn David Junker Sjo vokser speedy? Kan vi si. Du forstår det uttrykket. Det er så norsk-engelsk. Speedy! Ja. Mens jeg står her og kjemper uke etter uke og måned etter måned, og nesten ingen nye kommer til. Så. Og så ringte han Junker Sjo og sa, kan du komme og være med meg noen dager og finne ut hva jeg gjør feil eller rett, og liksom gi meg en evaluering? Og Junker Sjo kom, og han sa, jeg vil ikke si et ord i menigheten din, jeg vil bare sitte der nede, og så vil jeg se hva du gjør. Ok, deal, vi gjør det sånn. Og så var uken omme, og han, kameraten da, til Junker Sjo, var jo kjempespent. Hva sier du? Hva er det jeg gjør feil? Så sier Junker Sjo, du gjør i grunnen ingenting feil. Jo, du gjør én feil. Én feil. Du har prekestolen på feil sted. Han sa, men ja, verden, sa han, om jeg flytter den dit, eller midt på, har det noe betydning da? Nei, det er ikke det jeg snakker om. Men du har prekestolen på Sinai berg. hvor lovens tavler kom. Din neve er knyttet. Ja. Flytt den til Golgata. Og Guds nåde, så kommer folk til å komme til din kirke. Så. Han sagt. Jeg vet ikke om han flyttet den. Men Jon Gisjo sa til oss predikanter, du må ha prekestolen på Golgata. Ja. Og det var en liten sånn nyttårs... Ikke for dere, jeg sier ikke at dere har den på Sinaiberg, altså ikke... Det må ta alt det jeg sier positivt. For jeg mener det positivt. Men jeg har mer og mer lært med årene at det er så viktig å ha prekestolen på feil sted. For det finnes så alt for mange. Vi skal forkynne sannheten og alt Guds ord. Og det handler ikke om å gå på kompromiss med Guds ord. Men jeg tror jeg sa det her en gang tidligere også på et seminar. For jeg har jo sagt det meste før her i Senterkirken, så det er jo merkelig at jeg får komme igjen. Men kona mi har alltid vært dere kjenner litt spente, Elsa Thor. Hun er jo verdens mest positive dame. Og så er det verdens mest positive kritiker til Arnfinn. Vi sier blant annet, i dag hadde du knyttede never igjen, sier han. En predikant av nåde har ikke knyttede never. Du møter ikke folk med knyttede never i en menighet. Du preker med åpne hender, sier hun. Så når hun ser, jeg begynner sånn, så ser jeg på henne at hun... Vi er veldig positive altså, men så, en liten tegn. Av og til så skal vi være litt alvorlige, og vi forkynner alle sider av Guds ord, så ikke misforstå meg. Men selv når vi forkynner alvor, så har vi en åpen hånd. Fordi Gud elsker mennesker. Så Jon Gisjo, han prøvde å lære oss akkurat det her. Husk at alt det du taler fra Bibelen, taler du ut fra korset, ut fra Golgata, ut fra forsoningen. Du forkynner det gamle testamentet ut fra forsoningen, og det nye testamentet ut fra forsoningen. For det er bare forsoningen som gjør at vi får lys over hva Bibelen sier, både i det gamle og det nye testamentet. Så vi må forkynne hele Bibelen ut fra evangeliets lys og evangeliets linse. Så har vi et punkt til. Dette er innledningen som har fulgt meg gjennom livet, og som jeg stadig tar fram, både i menigheten hjemme og når jeg er ute og reiser. Og det henger sammen med dette med å ha prekestolen på rett sted. Han sa, en menighet som skal vokse, må ha et budskap om håp, sa han. Håp. Selvfølgelig Jesus, men han er jo håp. Jesus er verdens håp. Men han sa, håp. For uansett hva jeg preker, sa han, uansett hva jeg underviser, uansett hva vi gjør i kirken, så vil nye mennesker oppleve at dette er et sted av håp. For denne verden håper. Det er så mye håp. Det er kanskje ikke så mye tro, men det er mye håp. Og håp kan bli til tro. Og det har fulgt meg hele livet. Et budskap om håp. Og jeg ønsker også i menneskets møte med meg, enten jeg er i helsestudio, dere ser jo at jeg trener masse, ikke sant? Ja. Jeg gjør ikke det, nei. Enten jeg er i helsestudio, eller jeg er på toget, eller jeg kommer i samtale med noen på fly, eller et eller annet, eller i kirken på talerstolen, eller i ulike typer arrangementer som vi har for å nå nye mennesker, så ønsker jeg at de skal møte både meg personlig, og i menigheten vår, og i Guds folk, et håp. Til hans navn, Matteus 12,21 tror jeg, skal hedningefolkene, eller folkeslagene, sette sitt håp. Og i denne tid med så mye uro i verden, på den internasjonale scene, må vi ha kirker som står opp med et tydelig håpets budskap. Vi må gjerne mene noe om, selvfølgelig mener vi noe om Ukraina-krigen, selvfølgelig mener vi noe om det som skjer i Midtøsten. Selvfølgelig har vi hjerte for Israel, men samtidig elsker vi alle mennesker, fordi at alle mennesker er like verdifulle innenfor Gud. Men gjennom hva som enn skjer, også når vi har skarpe og tydelige meninger, må folk oppleve at vi er et folk som gir håp. håp. Halleluja. Så det var en liten sånn innledning fra 80-tallet som frisk for meg, fordi at det har fulgt meg hele livet. Fellesskapet med den hellige ånd, nummer 1. 2. Prekestolen på rett sted. Nummer 3. Et budskap av håp, ja. Og det er sånne ting som har fulgt meg i livet, og jeg sier ikke det for liksom å skryte at det har fungert alltid for meg, men jeg har hatt det med meg. Og jeg ønsker også nå, i denne fasen, å formidle det igjen og igjen og igjen. Det fungerte jo veldig for han, da. Når de, sammen med teamet og menigheten, når de ble 800,000. Jeg tror aldri Senterkirken blir det. Da må dere flytte kirken til Singapore eller noe sånt. Ja. For det er ikke folk nok til det. Men jeg tror likevel at dette det er på en måte, det er både en åndelig ting. Det er jo veldig åndelig. Altså relasjonen med Jesus, prekestolen på rett sted, budskap om håp. Det er veldig åndelig, men samtidig er det også veldig kulturelt. Og det er på en måte kulturelt på tvers av kulturer. For håp, det er liksom ikke for nordmenn eller svensker eller og så videre nedover i Europa, Afrika, Asia. Håp er noe som gjelder menneskeheten. Alle trenger håp. Og Jesus, nå blir jeg så velsignet her. Håp har et navn. Håp har et navn. Halleluja! Håpet har et navn. Og det navnet er Jesus. 1, 2, 3. Det navnet er Jesus er verdens håp. Halleluja. Amen. Og la Jesus være ditt store fokus. Altså. Jeg pleier å si det sånn, la deg ikke kuppe alle saker. Det er så mange saker som vil kuppe oss og ta hele vår oppmerksomhet. Og vi skal mene noe, for vi er ikke meningsløse. Vi står for nåde og sannhet. Vi står for Guds ord, og jeg sier ikke at det er feil å ha klare meninger om Guds ord og ting i tiden og verdier i samfunnet og moral og you name it. Altså, du må mene om politikk og du kan mene om alt mulig, for du er et oppegående menneske som har rett til å ha dine meninger, men det er noe som må gjennomsyre alt. Va? Og det er håpet, og så er det navnet Jesus. Så min evangelisering personlig, det handler veldig mye om Jesus. Men jeg ser noen som har vondt i ryggen, så legger jeg bare en hånd på, jeg sier ikke et ord. Plutselig, har du varme hender, sier de. Nei, ikke det hele tatt, sier jeg, iskalle hender. Nei, du har varme hender, det kommer det varme. Og, ja, men det er Jesus, det, sier jeg. Da har vi en samtale med en gang. Ja. Og en god rygg. Ja. For Jesus er bredere. Men vi kan gjøre ting så enkle hvis vi bare har et tydelig Jesus-fokus. Amen. Ja. Det er greit at jeg tar det litt fritt der og prater med dere sånn enkelt. Ja. Dere, jeg må se om vi får noe opp her nå. Skal vi se, jeg har verdens beste tekniker der nede, og jeg har ikke så veldig mange plansjer, sånn at du ikke skal behøve å... Jeg vil jo helst at du skal se på meg, vet du. Så vi må liksom ha... Skal vi se? 1, 2, 3. Dette ser veldig ambisiøst ut. Jeg skal skylle litt på pastoren her, Alvaro. Vi hadde et seminar på Kongsberg. Da hadde vi egentlig en helt annen titel og et helt annet seminar. Jeg forbereder meg godt, og jeg liker å ha det jeg har forberedt. Og jeg kan gi dere en liten hemmelighet nå igjen. Og det er det at jeg liker at folk er godt forberedt. Møteledere som er dårlig forberedt, det er ille. Da snakker de timesvis. For jo dårlig forberedt du er, jo lenger snakker du. Så enkelt er det. Jo bedre forberedt du er, jo mer presis er du. Og det gjelder meg. Så Så jeg peker ikke på, det som peker du på andre, så peker du tilbake med mange flere finger, men jeg vet når jeg skal forkynne, for eksempel, hvis jeg tar det på sparket, liksom, så prater jeg meg langt ut på vindene. Ja. Nå er det litt annerledes, for det er seminar, så nå lar jeg det bare gå. Men er jeg godt forberedt, så er jeg mye mer presis, og Guds ord slår igjennom på en mye sterkere måte. Så det tror jeg er veldig viktig, uansett hvilken tjeneste. Men på Kongsberg så var jeg veldig godt forberedt. Og så står jeg der på første benk, og så plutselig så gir Hellige Ånd meg et helt annet seminar. Ja. Ja. Og det må vi også være åpne for. Men jeg tror ikke Gud hadde gitt meg det hvis jeg ikke hadde vært forberedt. For jeg tror nemlig hemmeligheten er at når vi tar Gud seriøst, så tar han oss seriøst. Og når vi gjør vårt beste, da gjør han sitt beste. Det opplever du og dere som forkynner her også. Ja, at når vi gjør vårt beste, så gjør Gud sitt beste, og da blir det det beste. Så jeg gikk fram og holdt til et annet seminar, og så sier hun, dette må du også ha i Senterkirken neste gang, sa du. Men det blir ikke helt likt, for men det var inspirerende. Du er jo en inspirator, så, og jeg synes det var veldig bra selv også, men jeg husker jo ikke alt det nå. Men jeg kjenner at Guds plan for vår tid, det kan være veldig, veldig mye. Og vi kan snakke om så mange aspekter av Guds ord, og det kan bli mektig og sterkt og kraftfullt. Og vi får se da, kanskje Gud har profetiske innspill og alt. Jeg er åpen for den hellige ånd. Men aller mest er jeg åpen for bibelordet. Og det er i alle fall helt sikkert at det er to ting, eller tre ting, som aldri forandrer seg når det gjelder Guds plan for vår tid. Det ene er at han har gitt en veldig tydelig beskjed om å bygge menigheter og reise opp menigheter. Det er veldig, og det skal vi snakke litt om. Og så har han gitt en veldig klar beskjed om at evangeliet skal forkynnes for alle mennesker. Og det skal ikke bli noe sånn fordømmende at nå må du gå ut og bli gateevangelist. Det er ikke det det handler om. Men jeg tror vi noen ganger gjør dette med hva gjør Gud. Vi gjør det litt for mystisk. Jeg hører gode predikanter, og jeg har respekt for dem alle, men liksom, hva Gud gjør i dag, det blir liksom noe veldig spesielt og merkelig. Så tenker jeg, er det egentlig så spesielt og merkelig? Har ikke egentlig sjefen gitt beskjed? Ja. Så kanskje vi skal forholde oss til det som mesteren sa. Også innen det, så har selvfølgelig Gud mer å si. Det er den enkelte lokale menighet. Og det finner jo ut i Senterkirken hva Gud sier til dere, og vi finner ut hva Gud sier til oss og i våre tjenester. Så jeg vil ikke si det, begynne å styre med det, for det har ikke jeg noe med og innsikt i. Men jeg skal gi deg noe i dag som jeg tror er veldig sterkt. Og derfor skal vi først snakke om at Guds plan for vår tid, det er å reise opp et folk som forandrer verden. Og jeg tror det er så kjempeviktig. For jeg tror at enten vi er det antallet vi er i dag, jeg synes det er en fin gjeng, hvor mange som er blitt isstøtter på veien, vet jeg ikke. Det var så det meg som heter saltstøtte, men i dag så blir man til isstøtte. Men jeg tror dere har kommet dere fram, og det er en veldig fin gjeng å tale til her. Jeg kjenner det er så godt. Men enten vi er en mindre flokk, eller en kjempestor flokk, så har Gud sagt noe til oss som handler om at vi må ha syn for dette, at vi er et folk som faktisk forandrer verden. Altså når jeg ser dere i dag, så tenker jeg at Eikebygdene skal bli forandret. Og det har jo vært visjonen fra begynnelsen, da, selvfølgelig. Og det er alle menighets visjon, og jeg ser jo ikke bare vår menighet, liksom. Vi har jo Guds universale menighet på jord, alle kristne på jord. Det er bare Gud som har orden på den protokollen. Vi skal være veldig forsiktige med å utelukke eller innmelde etter vår mening hvem som er med der. For det at Guds universale menighet på jord, det er Guds egen størrelse. Det er livets bok, sier Jesus. Det er en fantastisk bok. Vi skal jo glede oss over at vårt navn er i livets bok. Det er mer glede over det enn ånden er hos lydige, sa Jesus. Så liksom det er et stort nivå. Og så har vi jo hele Guds kirke da i Hokksund, eller i Øvre Eiker, eller, og i Drammen, og i Stavanger, hvor jeg kommer fra i går, så er det også en enhet blant Guds folk som vi må være oppmerksom på. Så vi må aldri gjøre menighet til noe veldig innadvendt og snevert. Nei, veldig viktig. Her står det et bibelord, fantastisk bibelord. I Matteus kapittel 16, da Jesus kom til området ved Cesarea Filippi, spurte han, vi har det oppe, ikke sant? Ja. Spurte han disiplene sine, hvem sier menneskene at jeg er? Det er et voldsomt spørsmål. Vi skal komme tilbake til det litt. De svarte, noen sier døperen Johannes, noen Elia, noen Jeremia, noen en av profetene. Han sa til dem, men hvem sier dere at jeg er? Simon Peter svarte, du er Kristus, den levende Guds sønn. Jesus svarte ham, salig er du, Simon bar Jona, for kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men min far som er i himmelen. Åpenbaring. Åpenbaring. Jeg sier også til deg at du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet. Du er Petros, og på denne Petra vil jeg bygge min menighet. Det er grunnteksten. Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Hvilket ord? Det siste som står her først, altså det menigheten løser, skal være løst. Og det menigheten binder, skal være bundet. Ikke i himmelen hos Gud, for der behøver ingenting å løses og bindes, men i den himmelske åndeverden. Det er presis samme ord som i Efeserne 6. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot ondskapens ånde her i denne verden. Det er samme ordet verden. Det som vi løser på jord, skal bli løst i den åndelige verden. Og det som vi binder på jord, skal bli bundet i den åndelige verden. Det er kjempeviktig, for det sier altså noe om hvor Gud plasserer sin menighet, eller sin kirke, når det gjelder åndelig autoritet og posisjon. Så tenk aldri smått om den menigheten du tilhører, og tenk aldri smått om Guds menighet på jord, om det er i byen, eller i landet, eller i verden. For å si det ganske kort her. Her er de ved Cesarea Filippi. Og Jesus kommer med en proklamasjon som står til alle tider. Så hva er det Gud gjør i 2024? Han bygger sin menighet. Å, sier du, det var jo, jeg hadde jo forventet litt mer heftige saker enn det. Når jeg setter av en lørdag formiddag og kommer på seminar, så hadde jeg regnet med at du hadde noen profetier i lommen. Kanskje det kommer? Ja, det har du jo, sier du. Ja, vi har jo det. Vi har jo den profetiske ånd. Så Gud kan si veldig konkrete ting til dere når vi har relasjonen med den hellige ånd. Og vi bygger menigheter på Golgata-talerstolen og håp, så har Gud mye å si inn i den settingen. Ok, vi skal gå videre her. På denne klippen vil jeg bygge min menighet, sier han til disse. Her får de en åpenbaring, og så får de en type ordre om at det som jeg har på mitt hjerte, det er å bygge kirke, det er å bygge menighet. Det er et voldsomt øyeblikk, det her ved Cesarea Filippi. Jeg vil bygge min menighet. Og vi skal se litt på det uttrykket her. Og vi skal rett og slett, vi snakker altså om å bygge kirke, og vi snakker om at jeg vil bygge min menighet. Og så kommer det, jeg. Altså, hvem er det som sier det her? Det er Jesus. Jeg. Menigheten er grunnlagt og bygger på åpenbaring om hvem Jesus er og hva han har gjort. Det er kjernen i menigheten. Det er kjernen. Ikke alle, altså det er viktig å ha vedtekter og prinsipper og måter å gjøre det på, og type lovsang, altså vi kan diskutere tusen ting, og vi må være enige om noen ting, for enhver lokal menighet har sin egen art, og ikke alle er like. Og det er helt greit at det er forskjellig fra menighet til menighet, både i type oppbygging og type sang, og, altså, fordi at ulike typer menigheter tiltrekker seg ulike mennesker. Men det er noe som er kjernen i en menighet, som er helt uforandelig, og som definerer menigheten til å være menighet, og som definerer kirken til å være kirke. Og hvis ikke det er på plass, så er det ingen kirke. Da er det i beste fall en forening, eller en religiøs klubb, eller et eller annet positivt. Ja, men ikke en kirke. For grunnlaget her, det er hvem Jesus er, og hva han har gjort. Er du med? Selvfølgelig er du det. Så hadde du ikke vært her, men grunnlaget er hvem han er og hva han har gjort. Det er grunnlaget. Og derfor må det alltid være tonen i møtet. Jeg fulgte en pastor i Amerika som heter John Osteen i mange år. Du vet godt hvem han er. Og far til Joel Osteen, som er jo en dyktig pastor i dag. Men John Osteen var kanskje litt mer av de gode gamle trosforkynnerne, kan vi si det sånn, Alvaro. Og fantastisk predikant. Og han underviste jo menigheten gjennom alle bøker i Bibelen. Jeg husker jeg hørte han søndag etter søndag i Hebreerne, søndag etter søndag i Åpenbaringen, søndag etter søndag i evangeliene. Men det var litt interessant. For det første så talte han jo aldri over 25 minutter. Men han sa, jeg kommer jo igjen neste søndag, så hvorfor skal jeg holde på så lenge? Ja, folk er jo her neste søndag, så det var jo et budskap til meg da, for jeg prekte jo en time i den tiden der. Ja, på 90-tallet, så var det nesten litt sånn kultur for det i karismatiske menigheter og trosmenigheter, at vi prekte nesten til folk sånne, va. Vi bar de ut etterpå. Ja, nei da, de gjorde ikke det, men jeg holdt bare litt moro. Men det som var det fantastisk med John Osteen var at samme hva han prekte om, så puttet han inn evangeliet. Hvem Jesus er og hva Jesus har gjort, det fikk alltid sine minutter i prekenen, slik at han aldri avslutta en preken med hvem vil ta imot Jesus her i formiddag. Da var det en kjempemenighet med alltid mange ikke-troende på møte, så det er vanskelig å relatere det til både karisma i Stavanger og Senterkirken her, men likevel, det gir oss liksom en drøm om noe som er mulig. Og jeg synes det var så fantastisk at samme var, og han var midt i Hebreerne med gamle arken og tempelet og forgården og alt, så var det, så bare siste minuttene var alltid hva Jesus har gjort, hvem Jesus er, hvem vil bli frelst, va. Og liksom når det får gjennomsyre tonen i en menighet, da holdt jeg å si, da er vi real church. Da er vi ekte menighet, uten å liksom si at andre ikke er ekte menigheter, men du tar meg positivt. Grunnlagt på, jeg vil bygge min menighet. Bygd på hva jeg har gjort ved min døde oppstandelse. Det er sentrum og ingenting annet. Jeg vil bygge min menighet. Halleluja. Jeg blir salig av å si det. Vi kan aldri bli nok Jesus-fokuserte. Og det er alltid en fare for å tumle av sted på tusen forskjellige temaer som kan være viktige i sin setting, men som aldri må tas bort fra knytningen til hvem Jesus er. Ja. Et amen på det. Ja, jeg har lyst til å snakke videre om Jesus på Golgata og kors, men jeg har veldig mye på hjertet i dag, egentlig. Og, så nå skal vi se, nå er vi ikke der, vi er ikke der, men nå er vi der. Jeg vil. Jeg vil. Dette er sterkt. Jeg vil bygge min menighet. Menighet er noe Gud vil, og Guds vilje har seierskraft. Guds vilje har seierskraft. Jeg vil. Det er kolossalt. Tenk på alle de stedene i Bibelen står hva Gud vil. Ja. Gud, nå må vi ville vi også, for det er et samspill. Det er ikke sånn at alle mennesker automatisk blir frelst. Men jeg synes jo det er fantastisk å lese Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Tenker jeg på Hokksund og Eikebygden når jeg er her, så tenker jeg, Gud vil at hvert eneste menneske i disse bygdene her og byene, ja, Hokksund er by, er det ikke det? Er det bygd? Ja, det er by, det er blitt by, ja. Ja, fantastisk. Gud vil at hvert eneste menneske, Gud vil. Hvorfor betoner jeg det? For det gir en sånn styrke inn i det vi holder på med. Vi jobber ikke mot Guds vilje. Vi jobber med Guds vilje. Fantastisk. Menighet er noe Gud vil. Senterkirken er noe Gud vil. Menigheter er noe Gud vil. Bygge menighet er noe Gud vil. Jesus sa, jeg vil. Skal vi si det sammen? 1, 2, 3. Jeg vil. Jeg vil. Halleluja. Du vil, Herre. Så vi er med på noe som Gud vil. Jeg har enda ikke funnet Guds vilje med mitt liv. Ja vel. Har du ikke det? Ja, jeg går jo i en menighet da. Ja, men det er jo noe Gud vil. Da er du i hvert fall litt i Guds vilje med livet ditt. Ja, så ber jeg. Ja, men da er du jo i Guds vilje med livet ditt. Slutt å lete etter Guds vilje med livet ditt. Bare lev i det. Amen. Jeg husker pastor Lester Sumrall, noen som husker han. Egil, husker han flere. Lester Sumrall, husker han godt. Han sa i Karisma en gang, han snakket om Guds vilje. Han sa, folk går og leter i overbevis, og så er de midt i Guds vilje, sa han. Ja. Men vet, hvis Gud ville hatt deg som misjonær i et eller annet fjernt land i Asia eller Afrika, så hadde han tatt deg i håret og løftet deg dit og slippet deg ned der, sa han. Ja. Det er ikke så enkelt noen ganger som må vi være villige til å gå. Akkurat som Elsa Thor var villige til å gå til Kongo når Gud kalte dem. Jeg er klar over det, men jeg ønsker å spisse akkurat det her. I stedet for å gå rundt med dårlig samvittighet. Jeg er ikke Guds vilje med mitt liv. Jeg kommer visst aldri inn i Guds vilje med mitt liv. Og nå har jeg gått til forbønn 13.100 ganger for å komme inn i Guds vilje med mitt liv. Men jeg er fremdeles ikke Guds vilje med mitt liv. Kan du ikke heller takke Gud for at du er i Guds vilje med ditt liv? For det som er aller mest Guds vilje, det er jo å bygge menighet, og at folk skal bli frelst. Og hvis du planter ditt liv inn i det, så er du i Guds vilje med ditt liv. Så er det ting som kan justeres og korrigeres. Jeg vet det. Det er personlige ting for deg og meg som vi må si ja til, ikke sant? Og så har Gud ulike tjenester og nådegaver. Men jeg tror at den dårlige samvittighetsreligionen, den er det herlige å få lagt fra seg. Halleluja! Den der er godt å få lagt fra seg. Den dårlige samvittighet. For det står faktisk det at han gjennom sitt blod har han løst oss fra en dårlig samvittighet så vi kan tjene den levende Gud. For du skjønner det at et av de største hinder for virkelig å tjene Herren og leve i Guds vilje med livet, det er den dårlige samvittigheten. Jeg har så dårlig samvittighet, for jeg er ikke Guds vilje med mitt liv. Ja, det hjelper deg ingenting. Men si takk Gud at jeg er i Guds vilje med mitt liv. Jeg er frelst. Det er jo Guds vilje. Han vil at alle skal bli frelst. Er du frelst? Ja, da er du virkelig i Guds vilje med ditt liv. Ja. Så det er bedre å plante sitt liv inn i Guds vilje enn å gå rundt og, jeg sier ikke da, du syter og klager altså. For dere er jo så positive hele gjengen. Det er jo bare smil og se her i denne Smiling Church. Eiker, amen. Men vet du hva? Og Kongsberg. Praise the Lord for Kongsberg. Amen. Ja. Men jeg har hatt sånne slitasjer selv i mitt liv. Jeg skulle vært mer i Guds vilje. Og selv om andre, du er så veldig Guds vilje, Arnfinn, sa jeg i perioden. Kanskje ikke, kanskje det og kanskje det. Men så snakker Den hellige ånd til meg og sier, slapp av gutten min. Ta det med ro. Amen. Og da kommer spiriten, vet du. Og så blir det på en helt annen måte. Ok, her er det veldig mye jeg kommer inn på, fordi dere er så åpne. Skal vi snart ha kaffe? Men litt til. Tåler dere litt til? Ja. Menighet er noe Gud vil. Amen. Kjennes ikke godt? For deg som går i Senterkirken eller i en annen menighet, og kanskje er her, jeg kjenner ikke alle i form i dag. Kjenner de fleste litt i alle fall. Og det er så koselig å se folk igjen. Men tenk på det at når du går i den menigheten du har gitt deg til, så er du i Guds vilje med ditt liv. Og så håper vi selvfølgelig også at den menigheten skal være en utskytningsrampe for ditt liv og din tjeneste. Det er et sånn videre skritt som vi ikke ser bort fra. Men nå snakker vi om grunnleggende saker her. Bygge. Jeg vil bygge. Jeg vil bygge. Det er interessant. Så, du vet, veldig mange av de vekkelser i verden, du har sikkert studert litt du også, akkurat som jeg har studert litt, og jeg har lest mye om vekkelser, både i Norge de siste 100 årene, men også i historien, og vekkelser i andre land. Og da ser jeg noe underlig. Jeg ser jo at for det første så er jo, nå er vekkelse et uttrykk i dag som ikke brukes så mye blant ungdom. Du nevnte noen som hadde sagt liksom jeg skulle ha vekkelsesmøte på Kongsberg. Var det ikke det du sa? Søndag kveld. Hva er det for noe? Ja, og det er litt morsomt, for sånn er det hos oss også. Vi har fått mange titalls tenåringer de siste årene, og liksom de, når vi bruker sånne salige, flotte uttrykk, så lurer vi på, hva betyr det? Hva er vekkelse? Det er jo en kjempeanledning til å fortelle dem om det, da. Så det er jo helt nydelig. Tenk å ha folk i menigheten som ikke skjønner det vi snakker om. Det er jo virkelig budskap til oss som har begynt å snakke så fort skjønner det. Så vi har godt av det. Vi har godt av det. Men nok om det settes til vekkelsene. Men så ser jeg også en del vekkelser som var gudgitt og gudbenåda og sendt av Gud, som har blitt sterke, skal vi si. Jeg tenker ikke kirkesamfunn, for jeg har ikke så veldig mye sans for det, men mange av de har likevel gjort noe fantastisk. Tenk på sånn som Metodistkirken, som ikke er på høyden i Norge i dag, dessverre. Men hva det betydde, altså. Den metodistiske vekkelsen, Wesley-brødrene i England, det Gud gjorde i Norge, kolossale ting. Min kjære svoger Tor Egil har jo bakgrunn der, og vet mye mer enn meg om hvilken maktfaktor det var i menneskers liv og i hele samfunnet, ja. Og pinsebevegelsen, og vi kunne fortsette sånn. Men så ser vi også en del bevegelser som var gudgitt og mektige, men som på en måte døde ut, ikke ble til noe. Og da ser jeg jo at ofte mangelen på det var byggementalitet. Ja. Rett og slett byggementalitet. Ja. Og kanskje også en viss organisering. Fordi at kirke er ikke en organisasjon, det er en organisme. Ikke sant? Halleluja! Det er ikke en organisasjon, det er en organisme, det er ingen forening. Men samtidig så er jo Arnfinn og du, like mye som meg, ganske velorganisert. Hodet sitter der det skal. Finger og armer sitter der det skal, ikke sant? Altså, vi er ganske velorganiserte. Så det finnes en, skal vi si, guddommelig organisasjon for en menighet hvor man må være villig til å bygge tjenester, gaver, og mangel på bibelundervisning kan også være en grunn til at vekkelser dør ut. For at i vekkelsens sterkeste tid, og måtte det alltid være sånn at det var sterkeste tid, men du skjønner hva jeg mener, folk blir frelst, den hellige ånd flyter, mektige ting. Og jeg husker for eksempel på 90-tallet, begynnelsen av 90-tallet, vi har hatt mange sånne faser i Stavanger. Jeg ønsker jo at det skal stå på hele tiden, men ofte er det litt, går det litt i faser, vi må være ærlige. Men jeg husker på 90-tallet hvor vi hadde en tid i noen år faktisk, par år særlig, hvor vi hadde kveldsmøter på søndag. De ville aldri ta slutt. Det begynte klokka 6 og klokka 7. Og dere var jo med på noe av det, og kan bevitne noe av det jeg sier i alle fall. Og vi holdt på, klokka ble 8, og klokka ble 9, og klokka ble 10. Og jeg husker to unge menn som falt ned foran plattformen under Guds kraft. Og ingen som dyttet de bare lå der. Sånn lå de, og vi prøvde å vekke de, og det gikk vel 2 timer før vi klarte å få et ord ut av det igjen. Og jeg sa til Herren, hva er det som skjer? Vi må få vekt opp disse gutta. Jeg hørte Herren sa, jeg forbereder disse for tjeneste og lederskap. Og da er de begge ute i sterke tjenester. Men jeg snakket med de etterpå, og jeg sa, nå har dere vært høyt oppe i ånden, og dere har kommet inn i noe mektig. Og nå må dere bygge livet ditt. Det kommer til å ta noen år. For du kan være på fjellet og møte Moses og Elias, og få lyst til å bygge både hytte og hotell, når du er på et kjempeherlig møte. Men Gud har tenkt å bygge livet ditt dit, slik at du blir den leder, eller forkynner, eller whatever Alt like viktig egentlig. Blir det karaktersterke menneske som Gud har tenkt at du skal være. Det skjer ikke ved forbønn og et fall eller ligge to timer under Guds kraft, men det gir deg et glimt av noe som gjør at du villig til å gå den veien. Og jeg tror at mye av det Gud har gjort i faser, for vi hører jo om, nå det en vanvittig vekkelse i en by i Amerika, liksom hele verden reiser dit, og noe blir bestående, men så plutselig hører man at, oi ja, nei, det ikke noe der lenger. Liksom, ja, hvor det da? Nei, det var egentlig ikke så veldig mange som ble frelst heller, men det var kristne fra hele verden som kom dit for å få en blessing. Ikke noe galt i det, for å bli velsignet. Men der hvor man har visdom og klokskap til å skjønne at dette er jo muligheten for oss til å bygge videre i neste fase, der kan det bli bestående, og det kan forandre hele lokalsamfunnet. Halleluja! Prise Gud! Så jeg er veldig på den linjen at vi skal slippe den hellige ånd til. Men i den tiden jeg snakker om nå på 90-tallet, den perioden, så husker jeg pratet med den hellige ånd om, hva gjør jeg nå, hellige ånd? Hvordan takler vi det her? Og da husker jeg han sa, bare fortsett å forkynne ordet, undervise i ordet. Undervise i ordet, undervise i ordet, og slipp ånden til, undervise i ordet. Det er alltid ånden og ordet, det er aldri bare ånden. Det er aldri bare ordet. Bare ordet kan bli til og med hardt, og det kan bli lovisk, og det kan bli liksom bare teoretisk. Bare ånden kan bli svermeri og kaos, og det går for en stund, men man kan ikke bygge en kirke på det. Men når ordet og ånden får virke sammen. Halleluja. Byggementalitet. Jeg en menighetsbygger. Jeg har vært det hele mitt liv. Jeg bygger kirke. Det Gud som gjør det, gjennom meg og gjennom deg. Og pastoren gjør det ikke alene. Det et folk som bygger. Men når hele folket får en byggementalitet, så kjenner man at vi har frihet for den hellige ånd, og vi beveger oss i ånden, men samtidig, vi bygger kirke. Og jeg snakker ikke om lokale, jeg snakker om folket. Halleluja! Byggementalitet. Menigheten et byggverk. Vi både byggestener og vi bygningsarbeidere. Og det var jo det fantastiske. 5 minutter til pause. Det var jo det fantastiske som Jesus sa til Peter. Enda han var jo ikke den da som han ble. Han var jo ikke døpt med den hellige ånd enda. Han var bare egentlig en litt feig Peter. Men han sier til ham, du Petros. Ja. En sten av klippen. Og på Petra, hele klippen, som meg, som Kristus, skal jeg bygge min kirke. Og det sier han til deg i formiddag. Jeg Petra. Det noen her som heter Petra? Er du ekstra salig? Jeg Petra, klippen Kristus. Og på deg, Petros. Han tenker ikke på pavekirken og alt de greiene der. Men han tenker på det at Petros er en del av klippen Kristus. Og du en del av klippen Kristus. Du en del av klippen Kristus. Vi har Kristus i oss. Jeg ser Kristus i deg akkurat nå. Jeg ser Gud i deg akkurat nå. Jeg ser muligheter for denne menigheten til å vokse akkurat nå. Jeg ser muligheter for vekkelse i Eikebygdene når jeg ser deg akkurat nå. For du en Petros, og på denne klippe vil jeg bygge min kirke. Derfor kirke en plass, eller menighet en plass, hvor kirke bygges dag for dag, uke for uke. Og det ikke noe tørt og kjedelig. Det ikke noe lovisk og pekefinger, men samtidig, det en organisme som lever. Med Jesus som hode, og hvor hvert lem på legeme har en nådegave. En åndelig gave. Det veldig viktig. Vi har alle fått noe å bidra med. Så vi både byggestener, og vi bygnings... Det var ikke det glasset jeg drakk av, var det det? Der? Hvem har gjemt det? Ja. Straks pause nå. Menighet et byggverk. Vi byggestener og bygningsarbeidere. Også det siste punktet, ja. Før pausen, min menighet. Jeg vil bygge min menighet. Det et sterkt ord. Jeg vil bygge min menighet. Han sier ikke, jeg vil bygge pastorenes menighet. Nei. Jeg vil bygge apostlenes menighet. Nei. Jeg vil bygge medlemmenes menighet. Nei. Jeg vil bygge min menighet. Det har jeg mint meg på, tror jeg. Jeg kan være ærlig og si. Og ikke si daglig, men hele tiden. Gjennom 45 års pastortjeneste. At det er ikke min menighet. Ikke hans menighet. Går an å få feil eiermentalitet til menigheten? Går an å få det til bygget også? Stod i en menighet og prekte. Det er litt morsomt da. Jeg skal ikke si hvor det var, for da hadde dere skjønt hvor det var. Det sto og talte også. Snakker jeg litt om det her med at menigheten tilhører Gud. Men det, noen menigheter er flerhodede. Sterke personligheter blir hodet ved siden av Jesus. Og til og med en pastor og et lederskap kan bli hodet på feil måte ved siden av Jesus. Det er jo ikke det vi vil, på ingen måte. Men det kan liksom bli flere hoder da. Man underordner seg ikke hodet, og så blir det veldig mye meninger. Og noen ganger slår du ut i helt praktiske ting, så har jeg for eksempel det bildet som henger på veggen der, som var et av disse søte bildene da Jesus bærer på et lam, vet du. Det er så nusselig, bildene. Og det hadde jo selvfølgelig bestefaren til noen i den menigheten gitt, den menigheten. Så det bildet var jo blitt hellig, like hellig som kuen i India. Sånn at det kunne jo aldri tas vekk. Så sa jeg, det finnes til med menigheter, sa jeg. Hvor et bilde på veggen, sånn det bildet, blir så hellig at hvis man skulle flytte det derfra dit, så ville det bli menighetsmøter og diskusjoner og ramaskrik, sa jeg, for det er så mange hoder i den menigheten. Jeg visste jo ikke det som pastoren sa til meg. Du stakk hånda rett inn i vepsebordet og vrei rundt, du sa til meg. Hva har jeg gjort for det, sa jeg. Det bildet der, det er hellig, sa han. Ja. Jeg har hatt flere menighetsmøter om det bildet. Ja. Oi. Men så sa han til meg, takk for at du sa det, nå får vi kanskje en løsning, sa han. For vi skal putse opp lokalet, og vi har tenkt å få satt det ned i kaféen i kjelleren i stedet. For det, ja, glem det. Men altså, man kan utvikle sånne merkelige ting i menigheten, og da er vi plutselig en forening, hvor vi diskuterer og debatterer meningsløse ting. Så er det jo greit kanskje for meg da, om det bildet ikke var der, og andre av de bildene var der, og håper å si, jeg ser meg rundt her, men jeg synes det ser veldig bra ut, jeg. Ja. Men mitt poeng er ikke å fortelle hvordan dere skal ha det her, men mitt poeng er bare at jeg vil bygge min menighet. Vi trenger å løfte tanken om menighet opp på et høyere nivå, hvor vi forstår at menigheten er menigheten til Jesus. Så må vi ha en organisasjonsform, og kanskje organisert som en forening med et nummer i Brønnøysund, og vi må ha en leder som er oppgitt til myndigheten, og vi skal ha sysaken i orden, for menighet er ikke et sted hvor det skal være rot og tull. Vi skal også på det menneskelige plan kunne svare samfunnet med at vi er skikkelige, for å si det sånn. Men jeg er så glad for det at menigheten, den tilhører ikke meg, eller deg, eller deg, eller ikke engang medlemmene eier menigheten, men vi skal ha en sånn stolt eiermentalitet, hvor vi elsker menigheten, og dette er min menighet, og det er helt ok, det er på et annet plan. Men ikke den der at liksom, nesten her kan ikke Gud gjøre det han vil, for det, sånn har vi hatt i alle år. Og du har kanskje hørt om menighetens siste 7 ord på korset. Jesus sa 7 ord før han døde på korset. Han sa disse ordene, vet du, det er fullbrakt. Han har 7 statement. Jeg har en preken på det, som jeg kaller menighetens siste 7 ord på menighetens kors. Vet du hva det er? Vi har aldri gjort det slik før. Det er 7 ord. Og pastor Win Lewis, som bygde en av Londons største menigheter, en god venn av meg som har mye karisma, fantastisk mentor for meg i yngre år, han er nå hjemme i himmelen, han sa det er... Det er en setning som det er strengt forbudt å si i vårt lederskap, sånn ingen får si det. Hva er det, sa jeg? Vi har aldri gjort det slik før, sa han. Da er kurven nedadgående allerede. Fordi at det betyr ikke at alle ideer er gode, og at alle ideer skal gjøres. Nei, 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 og takk Gud for et lederskap som kan vise vei. Amen. Men liksom det at her kommer man aldri med noe nytt, for her skal alt være som i gamle dager. Det er jo godt at menigheten ikke er så veldig mange 10 år gammel. For da har man ikke så mye å drasse på som man kanskje har i gamle, gamle menigheter. Jeg vil bygge min menighet. Skal vi si det høyt? Jeg vil bygge min menighet. Halleluja! Og så får vi være med og være bygningsarbeidere, og vi får lov til å bli velsignet. Og det er masse fordeler, og vi skal fortsette bare med dette i noen minutter til, og så skal vi gå over på noe annet som jeg tror er Guds plan for vår tid. Men så Gud skal velsigne oss med det her. Jeg vil bygge min menighet. Og da slutter jeg av der, fordi at jeg ser de holder på å dekke bordet her, sånn at vi bruker minuttene godt. Menighet, hva er det? Det er et folk som har møtt Jesus. Ja. Det er et folk som har møtt Jesus. Menigheten bygger på åpenbaringen av hvem Jesus er. Folk er forskjellige. Folk har ulik bagasje. Folk kan komme fra den verste elendigheten i livet. Eller fra gode og fine forhold. Folk kan være fattige og ingenting. De kan være rike og alle ting. Men innenfor Jesus er vi alle like. Vi er et folk som har noe til felles. Vi har møtt den levende Jesus. Vi har møtt åpen. Du er Peter. Kjøtt og blod har ikke fortalt deg dette. Men min far i himmelen. Revelation. Åpenbaring. Åpenbaringen av hvem Jesus er gjør oss til kirke. Åpenbaringen av hvem Jesus er gjør oss kristne. Det skjedde med meg på Gausdal leirsted, 15 år gammel. Jeg hadde hørt så mye prekener. Jeg kunne ikke Bibelen utenat. Jeg skal ikke skryte av det. Men jeg kunne alle bibelbøkene etter hverandre, for det krevde de til konfirmasjon. Ramse opp alle 66 bøkene i Bibelen. Vi skal teste dere på det i ettermiddag etter kaffen. Ja. Ja. Så det er oppgaven nå under kaffepausen. Ja. Men jeg visste så mye, men jeg hadde aldri personlig møtt den levende Jesus. Men den fredagskvelden, da møtte jeg han. Og det ble en åpenbaring. Halleluja. Et folk som har møtt Jesus. Kirke, ekklesia, det betyr de utvalgte og de utkalte. Er det klart for pause? Er dere velsignet av det her? Går det bra dette her?